Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Sunt încântat să vă revăd, suntem la începutul unui nou an calendaristic. Dumnezeu ne binecuvântează și ne poartă de grijă. Îi mulțumim pentru ceea ce a fost, dar mai mult decât atât, pășim cu credință spre ceea ce va urma, pentru că pașii noștri sunt întotdeauna în dependență față de Dumnezeul sufletului nostru, de Dumnezeul Scripturii în mod special. Sunt pastorul Costi Gogoneață și mă bucur tare mult să fiu din nou gazda dumneavoastră într-un moment în care vom deschide din nou Sfânta Scriptură, ne vom apropia de ea și vom afla ce are să ne transmită Dumnezeu prin intermediul acesteia și nouă azia de față. Vă apreciez pentru că ne urmăriți pe Speranța TV, că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau că ne aveți în căști pe platformele de podcast, toate acestea pentru că vă doriți să aflați cu adevărat ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin Scripturi. În ocazia aceasta mă bucur tare mult să-l revăd pe colegul meu, Silviu Tisloveanu, căruia îi spun bun revenit la Taine din Scripturi.
Mulțumesc pentru invitație, Costi, bine te-am găsit și un an bun să-ți dea Domnul.
Așa să fie, pentru noi toți un moment de reînceput, un moment de rearanjat, un nou har din partea lui Dumnezeu pentru perioada ce ne stă înainte, în slujire, în familie.
Exact.
Silviu, în ocazia aceasta te provoc cu întrebarea ta venită din partea unuia dintre ascultătorii și privitorii noștri. Pe WhatsApp la 0751400300 ne-a scris domnul Costin Marcu întrebându-ne: conștiința este întotdeauna vocea lui Dumnezeu?
O, nu. Nu este întotdeauna vocea lui Dumnezeu. Conștiința este un teren, să spun așa, pe care intră și Dumnezeu, intră și Satana. Nu este întotdeauna. Și avem câteva argumente biblice. De exemplu, putem să vorbim despre o conștiință coruptă, putem să vorbim despre o conștiință curată. Hai să începem cu conștiința curată. 1 Timotei 1:5 spune că ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget, da, aici conștiința, dintr-un cuget curat și dintr-o credință neprefăcută. De altă parte, dacă mergem în 1 Timotei la capitolul 4, versetul 2, spune așa: oamenii aceștia sunt niște fățarnici, mincinoși, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. În însuși cugetul lor, însemnați cu fierul roșu. Deci există în acest teren intervine și Dumnezeu, intervine și Satana. Noi trebuie să fim atenți din ce sursă ne hrănim și trebuie să fim atenți să comparăm acele îndemnuri care vin în conștiința noastră, să le comparăm cu sursa din care ne hrănim, adică cu Sfânta Scriptură, și în felul acesta să decidem dacă gândul ăla e de urmat sau e de respins.
Deci avem un instrument obiectiv care este Scriptura,
exact.
Iar pe cealaltă parte înțeleg că conștiința se educă.
Corect.
În funcție de ce o hrănești și cum o hrănești,
exact,
vei ști dacă este glasul lui Dumnezeu.
În funcție de mediul în care conștiința se dezvoltă, ea poate fi mai înclinată spre un anumit tip de fapte, de acțiuni sau spre celălalt. De asta Biblia
interesant.
Rămâne instrumentul care să instrumentul de măsurat al oricărui gând.
Care face diferența între un gând bun și un
exact.
Gând mai
Dar
puțin.
Acum, deși conștiința, ți-am spus, este o sabie cu două tăișuri, da, este și un loc în care poate pătrunde și Satana, partea bună totuși este că Dumnezeu nu s-a retras în condițiile în care noi oamenii am păcătuit și clar i-am deschis ușa lui Satana să intre acolo. Dumnezeu nu s-a retras, n-a zis eu nu vreau să mă mai complic, eu nu vreau să intru acolo unde intră și cel rău. Dimpotrivă, Dumnezeu intră acolo și prin Duhul Său cel Sfânt, că acesta este elementul, lucrează permanent la conștiința noastră cu niște îndemnuri foarte subtile, foarte subtile. Ăsta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Satana, în același timp, sau de altă parte, e foarte invaziv, cu manipulări, cu frici, cu, înțelegi, dar Dumnezeu întotdeauna este foarte sublim, trebuie să fii foarte atent la treaba.
Ce mi se pare foarte interesant este că o modalitate pe care Satana o descoperim în Scriptură de altfel, dar și în viața de zi cu zi, o aduce în fața unui credincios, să-i spunem, este tocmai simțământul de vinovăție, când efectiv, pentru că te simți vinovat, foarte vinovat, din ce în ce mai vinovat, nu mai ai, cum să zic, curajul să mai mergi la Scriptură, să o deschizi și să începi să vezi ce-ți spune Dumnezeu. Aici cred că este
o mare problemă.
O mare problemă. Și uneori spunem, ok, așa se perimează conștiința cumva, sau glasul lui Dumnezeu, îl dai deoparte pentru că crezi că oricum
nu mai meriți,
te mai iartă, că exact, nu mai meriți, că nu mai poți. Și cumva este extrem de important să înțelegem că conștiința vine prin glasul lui Dumnezeu atunci când ea este corelată cu cartea asta.
Exact. Că noi mai degrabă tindem să... Adică când ne simțim vinovați, simțim nevoia... Tu ai zis scenariul ăsta în care să fugi de Dumnezeu, dar există și scenariul în care să fugi de conștiință, să fugi de glasul ăsta, să încerci să-l strivești, că nu e de bine.
Că nu-ți spune ceea ce aștepți tu să
exact,
auzi.
Exact, exact. Că îți dă o stare de disconfort și îți perturbă viața.
Corect. Făceam referire la Sfânta Scriptură și ca un deziderat pe care noi îl avem aici la Centrul Media Adventist, și anume acela ca în perioada următoare, cel puțin în 2025, ne dorim să ajungă o Biblie în casele cât mai multor oameni care nu dețin o astfel de carte. Și dacă cunoașteți persoane de genul acesta, vă rugăm să ne transmiteți o astfel de științare, pentru că am vrea ca în următoarea perioadă 100.000 de Biblii să fie răspândite în toată țara. Sperăm să avem suportul dumneavoastră astfel încât să ajungem cu această carte sfântă la cât mai mulți oameni vorbitori de limbă română, dar vom face tot posibil să ajungă și la alte limbi, alte culturi, pe limba lor Sfânta Scriptură, astfel încât să putem să facem relevant cuvântul lui Dumnezeu și să corespundă conștiința fiecăruia dintre noi cu această carte, măcar din perspectiva aceea de a dărui cartea lui Dumnezeu tuturor celor din jurul nostru. În 5 ani de zile, vă spun un mic secret, în 5 ani de zile, până în 2029, iertați-mă, 4 ani de zile, ne-am dorit ca un milion de case, într-un milion de case din România, unde nu există o Biblie astăzi, să putem să spunem că am dus cartea sfântă la aceștia. Pentru ocazia de față, pentru introducerea subiectului pe care îl vom aborda, urmează rubrica Argument, pregătită de către colegii de la Hope Discovery.
Algeria, 1935. La masa de lucru de lângă fereastra strâmtului apartament, Albert Camus, un tânăr franco-algerian de 22 de ani, scria de zor la teza de licență pe o temă cam pretențioasă, metafizica creștină și neoplatonismul. Deși, ca absolvent de filozofie, n-avea aplicație spre teologie, alesese tema ca protest. Războiul din suflet trebuia să irumpă. Tatăl îi murise pe front pe când el nu împlinise un an. Mama pe care el o iubea era surdomută și analfabetă. Silueta ei îngenunchiată în fața icoanei, în contextul sărăciei lucii în care trăiau, pe deasupra el însuși suferind de tuberculoză, îi dospea revolta. Ce Dumnezeu! Și într-o zi, pe când se plimba pe cheiul Senei, o muzică de orgă îl face să se oprească în fața Bisericii Americane din Paris. Intră în catedrala goală și se așează pe banca de lemn. Cuprins de acordurile orgii, o liniște aparte îi învăluie sufletul. De atunci, nevoia după liniște îl face să revină. Într-o asemenea ocazie, îi iese în cale pastorul american Howard Mumma. De la simple amabilități, între cei doi se înfiripă o amiciție. Descoperind în pastor un gânditor afinat, Albert Camus îl caută când în când și ajunge să își deschidă sufletul. Ceva e teribil de rău, se confesează el. Sunt deziluzionat și epuizat. Am pierdut credința și speranța. Este oare de mirare că la vârsta mea caut ceva în care să cred? A-ți pierde viața nu este nimic. A-ți pierde însă sensul vieții și să ai și rațiunea împotmolită e de nesuportat.
Mulțumesc tare mult colegilor de la Hope Discovery. Prin mesajul acesta deschide o poartă pentru discuția noastră. Dacă doriți să urmăriți mesajul întreg, căutați-l pe hopediscovery.ro sau pe canalul de YouTube cu același nume. Alături de mine, pastorul Silviu Tisloveanu. Încheia cu niște întrebări pastorul Lucian Cristescu, legate de sens, legate de viață. Suntem cumva la un nou început. Ce înseamnă acest nou început pentru un creștin iubitor de Scripturi?
Înseamnă o nouă și foarte mare șansă. O șansă de a trăi o altfel de viață. Noi avem un Dumnezeu al celei de-a doua șanse până la infinit. Așadar, putem să ne mobilizăm cu toată ființa noastră, cu toate puterile noastre sufletești, în slujba celor mai bune lucruri la care visăm. Pentru că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care să răscolească în trecut. Eu cred că trecutul nostru este ca un tomberon. Și el nu este încântat de ideea ca noi să trăim acolo, să rămânem acolo în trecut și să ne plângem de milă sau să perpetuăm acel trecut. Dimpotrivă, Dumnezeu vrea să lăsăm aceste lucruri în urmă și să, așa cum spunea și Apostolul Pavel, uitând ce este în urma mea, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Nu că n-am putea să avem un nou început, să nu fiu înțeles greșit, în oricare zi a anului, nu despre asta este vorba, dar vezi, psihologic vorbind, un nou început, începutul unui an, pe noi ne ajută foarte mult să ne mobilizăm mai bine și eu cred că Dumnezeu se folosește și de astfel de situații ca să ne ajute să ajungem acolo.
Această idee a unui an este una biblică, ca de fapt și a unei săptămâni care se sfârșește într-un
Corect.
Fel și apoi începe
Corect.
În
Așa
alt
este.
Fel.
Da.
Și atunci avem nevoie cumva de o refacere.
Exact,
nu?
Exact. Da, da.
Spuneai la un moment dat despre trecut. Mi se pare foarte interesantă treaba asta, pentru că uneori avem tendința să privim spre trecut cu nostalgie și să spunem despre viitor că este pierdut sau și că mai există o replică de multe ori a oamenilor trecuți prin viață și spun pe vremea mea lucrurile erau bine așezate, acum parcă nu mai există niciun fel de perspectivă. Din punct de vedere al Bibliei, cum ar trebui să privim noi, indiferent de vârsta pe care o avem, ideea aceasta a trecutului care ne urmărește și poate că nu este întotdeauna cel mai bun și al unui viitor care ne stă înainte?
Dăm voie să răspund la întrebarea aceasta citind un verset din Sfânta Scriptură, din Psalmul 103.
Te rog.
Este vorba despre versetul 12, care ne oferă o perspectivă foarte bună.
103, ai zis.
Psalmul 103, versetul 12. Hai să-l citești și pe 11, pentru că completează foarte bine tabloul. Cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Da? Nu de trecutul lor. Ăla mai bun sau mai rău.
Cât de departe este răsăritul de apus?
Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Adică Sfânta Scriptură ne îndeamnă să privim mereu înainte. Trecutul este important totuși, chiar din perspectivă biblică, Costi. El e important în măsura în care ne ajută să înțelegem mai bine și să nu uităm providențele lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu în viața noastră. Din punctul ăsta de vedere, Sfânta Scriptură este foarte, foarte atentă și spune, uite, cu privire la ziua de odihnă, spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. De ce? Pentru că o leagă de creațiune. Da? Atâta timp cât trecutul ne ajută să rememorăm puterea lui Dumnezeu și să ne umplem de curaj și de energie, trecutul acela merită păstrat în atenția noastră.
Și să ne întărească principiile.
Exact, exact. Să ne ofere curaj, să ne întărească.
Da, spunea Mântuitorul Iisus Hristos, n-am venit să stric, ci am venit să împlinesc, făcând referire la legea lui Dumnezeu. Cumva a rămas în trecut. Pentru
exact.
Că este sănătoasă
exact. Și, merge
și
mai
este
departe.
Conformă cu Scriptura da, și merge,
și
mai,
merge
departe.
Mai departe. De
adică
asta
un nou început nu înseamnă să șterg cu buretele și de aici înainte scriu o nouă filă, dând la o parte totul.
Nu, nici de cum. Un nou început ar trebui să fie, de fapt, un pas mai aproape spre ținta aceea care este poate destul de departe de noi, și anume de a ne întâlni cu Dumnezeu, da, și de a fi cu El pentru veșnicie, și având în vedere că ținta finală este Dumnezeu, El nu s-a schimbat. Mă înțelegi? Oricât de departe sau de aproape am fi de momentul acela al reîntâlnirii, drumul este același, așteptările lui Dumnezeu sunt aceleași, principiile la care să aderăm sunt aceleași. Nu putem să zicem că anul ăsta merge pe un drum și la anul mergem, anul ăsta se zice că mergem pe drumul îngăduinței de sine și la anul mergem pe drumul altruismului. Nu, atâta timp cât în fața noastră este Dumnezeu, drumul este întotdeauna același.
Ne-am notat.
Dar noi suntem poate mai pocăiți și mai curajoși.
Am notat câteva versete biblice și mi-ar plăcea tare mult să le analizăm în ocazia aceasta. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Am citat din Apocalipsa 21:5. Indiferent de trecutul nostru, cum ne arată Dumnezeu prin acest verset că este gata să ne ofere o nouă șansă? Ce înseamnă acest fac lucruri noi?
În context, în contextul Bibliei, din Apocalipsa, acest verset se referă la refacerea lumii noastre. Înțelegi? Adică contextul arată cum cetatea sfântă nouă Ierusalim vine din cer de la Dumnezeu și mai apoi apostolul spune, îl aude pe Dumnezeu rostind aceste cuvinte, iată eu fac toate lucrurile noi. Și dacă la scara aceasta Dumnezeu este capabil să înnoiască lucrurile, da, la scară universală, planetară, cu atât mai mult poate să înnoiască el viața mea. Dar știi ce? E un lucru interesant aici în versetul acesta din Apocalipsa 21:2. Mă refer la termenul în limba greacă pentru nou. Eu fac toate lucrurile noi. Sunt două, cel puțin două cuvinte în Noul Testament.
21:5, ai zis 21:2.
21:5, da, mulțumesc. Fac toate lucrurile noi și aici este cuvântul în limba greacă kainos, spre deosebire de neos. Care e ideea cu aceste cuvinte? Kainos se referă la calitate, se referă la calitatea lucrului, în timp ce neos se referă la ceva nou raportat la timp. Ceva nou raportat la timp. Adică ca și când ai spune că ultimul model de, nu știu ce, de la Adidas, să spunem, sau ultimul model de telefon, de încălțăminte, de orice, dar nu înseamnă că este neapărat mai bun. Noi înșine am trăit treaba asta pe pielea noastră. Corect, când iei un produs mai nou, da?
Nu o mașină mai de
spălat,
calitate.
O mașină de spălat, de exemplu, căutam săptămânile trecute. E nouă,
dar nu înseamnă că e mai de calitate.
Exact. În schimb, kainos acesta se referă la calitate. Eu fac toate lucrurile noi, adică prin opoziție cu cele vechi și perimate. Da? Deci e vorba despre calitate și lucrul ăsta pe mine mă încurajează foarte mult. Adică Dumnezeu nu doar că, nu știu dacă e cea mai bună expresie, dar o am acum pe asta, nu doar că ne dă o tencuială nouă și atât și astupă, știi?
Și reface din temelie.
El reface din temelie existența noastră, oferindu-ne o nouă perspectivă de viață și un nou sens în viață.
Îți îndrept atenția
și, gândire,
și le îndrept atenția și celor care ne urmăresc spre ceea ce găsim scris de data aceasta în Vechiul Testament, Isaia 43. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și e gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? De ce este important să ne lăsăm trecutul în urmă atunci când începem un nou capitol și cum ne îndreaptă Dumnezeu privirea spre viitor?
Hai să spun ceva. Am citit un comentariu și mi s-a părut foarte pertinent la versetul acesta. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și ideea este așa, pentru că într-adevăr dacă te uiți mai sus, vezi că este vorba despre... Uite, versetul 16, așa vorbește Domnul care a croit un drum pe mare și o cărare pe apele cele puternice. E vorba despre trecerea Mării Roșii, nu-i așa? Și când citești versetul 18, în raport cu această relatare a trecerii prin Marea Roșie, știi care e sensul? Adică nu te mai gândi la lucrurile bune din trecut, ale lui Dumnezeu, la minunile lui, lasă-le în urmă, că Dumnezeu are altele mai mari pentru prezent și pentru viitor. Și asta mi se pare o chestie foarte încurajatoare.
Aici vorbim despre credință.
Da, foarte încurajatoare. Adică Dumnezeu face tot ce trebuie pentru noi, pentru ca noi să nu mai trăim în trecutul nostru păcătos, în trecutul nostru zbuciumat, ci să ne detașăm de el.
Căci știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Ieremia 29:11. Ce înseamnă din perspectiva lui Dumnezeu a ne face planuri, a ne stabili rezoluții pentru viitor? Oare nu este nepotrivit pentru un creștin să se mai gândească și la chestiuni legate de ceea ce se întâmplă pe pământul acesta, dacă noi tindem spre împărăția lui Dumnezeu? Nu mai bine ne-am așezat cumva comod în scaun și am așteptat ca Dumnezeu să vină? Nu este nepotrivit să îmi fac planuri față de familie, față de locul de muncă, față de...
Nu, planurile sunt greșite atâta timp cât ele au în spate ideea că vom trăi pentru totdeauna, că vom fi mântuiți oricum. Uite, de exemplu, pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. E foarte relevantă în situația asta. Omul ăsta stătea în sinea lui și plănuia. Da, pornind de la observația că nu mai știa unde să mai depoziteze
grânele.
Dar
de ce să-mi fac planuri dacă Dumnezeu deja știe gândurile cu privire la mine? La asta mă gândesc. Așa scrie în Ieremia 29. Știu deja ce plan am cu voi, atunci pare că este în zadar să mai îmi fac planuri pe viitor.
Păi da, vezi, Dumnezeu ne-a dat această viață și ne-a spus care este master planul vieții noastre, da, și anume un viitor și o nădejde, dar întrucând El ne-a dat minte și ne-a dat și sănătate, El ne cheamă la muncă. Și ne cheamă la o muncă într-o manieră organizată. Că în Sfânta Scriptură spune că omul înainte, da, împăratul înainte să se ducă la război își face calculele, altul înainte să facă un turn își face de asemenea calculele. Noi suntem chemați să plănuim. Da, în felul ăsta suntem responsabili față de capacitățile intelectuale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Dar așa cum începusem să spun, trebuie să fim atenți ca nu cumva să ne facem planuri în așa fel încât să uităm de planul mai mare al lui Dumnezeu. Sau să ne facem planuri în așa fel încât să credem că suntem pentru veșnicie în lumea asta. Pentru că Iacov, cred, spune la un moment dat că zice, voi faceți planuri și nu știți ce va fi ziua de mâine. Zice, sunteți ca un abur care se arată puțin tel și piere. Deci noi trebuie să avem mereu în mintea noastră planul mai mare al lui Dumnezeu, acela de a ne duce în veșnicie și să cu treaba asta, cu rama asta în minte, da, cu cadrul ăsta în minte trasat de Dumnezeu, noi să ne organizăm propria viață, dar mereu
noi
cerându-i...
Noi să plictăm tabloul din interior.
Exact, nu? Dar cerându-i mereu lui înțelepciune și sfat la fiecare pas. Că Dumnezeu nu încurajează. Îți dai seama că
Cât din ceea ce ne planificăm noi sau din ceea ce realizăm ne aparține nouă, cât îi aparține lui Dumnezeu? Putem să facem procentual?
Este greu. Aș spune altfel. Dacă eu mă rog, da, pentru planurile pe care le fac și îl invit pe Dumnezeu să mă inspire și las mai apoi lucrurile în mâna lui Dumnezeu.
Adică să se facă voia ta, Doamne.
Exact. Pot considera că planul ăla este 100% al lui Dumnezeu, oferit prin capacitățile intelectuale pe care El mi le-a dat.
Și unde mai e liberul arbitru?
Păi tocmai prin faptul că eu am posibilitatea să resping, da? Am posibilitatea să fac altfel. Un gând îmi vine în minte, fă așa. Iar eu zic, nu vreau să fac așa, fac altfel. Aici e liberul arbitru.
Dumnezeu nu ne obligă niciodată.
Niciodată nu
ne obligă. Ci doar ne pune la dispoziție să intrăm în planul Lui sau exact. Să ne vedem
el
în drumul
pune, nostru. El se pune pe El însuși la dispoziție pentru noi și spune, uite, anul ăsta vrei să-ți meargă bine? Eu sunt consilierul tău, sunt sfătuitorul tău. Dacă mă asculți, va fi bine. Dacă nu, va fi un drum sinuos.
Mai am un verset. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Am citat din 2 Corinteni 5 cu 17. Ce înseamnă să devii o făptură nouă în Hristos?
Înseamnă să fii, chiar dacă nu ne place cuvântul, înseamnă să fii un om pocăit. Nu adventist, dacă în paranteză fie spus, nu doar adventiști și sunt numiți pocăiți și alte confesiuni neoprotestante în general. Da. Dar înseamnă să fii un om pocăit în sensul un om a cărui gândire, a cărui viziune, mai corect, viziune despre lume și viață, să fie schimbată prin harul lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că drumul meu de aici încolo este drumul cel corect. Trecutul mă mai bântuie, adică obiceiurile sau părerile de rău, nicio problemă. Nu pot să scap cu una, cu două de toate lucrurile acestea, dar întrucât în ființa mea este o altă putere, da, care dă tonul, adică Duhul lui Dumnezeu, voi reuși cu ajutorul Lui să trăiesc această viață nouă și să birui orice tendință, orice ispită sau orice amintire nefastă.
Dar ce mă fac dacă încă mai păcătuiesc? Dacă tu îmi spui că alături de Hristos pot să birui totul, dacă cumva se întâmplă să Mai cad, că asta uite, este... anul are 365 de zile, nu știu, ajung undeva la luna iunie și îmi dau seama că de fapt ceea ce am planificat nu prea se pupă cu realitatea.
Cu idealul, nu? Cu ce, da, cu ce setase la început. Da. Partea bună este că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu răbdător și spune că dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Domnul Iisus Hristos. Așa că, citând un alt verset din Sfânta Scriptură, neprihănitul cade de 7 ori și se ridică. Nu este o ușă deschisă spre păcat, ci este vorba despre o șansă pe care Dumnezeu ne-o dă. Aceea de a ne îndrepta viața și de a ne recalibra. Ai văzut că acum folosim aceste aplicații, da? De tip GPS, care ne duc într-o... Dacă la un moment dat greșești, ea se recalibrează și te duce în final tot la...
Recalculează.
Și la destinație.
Chiar dacă e sinuos drumul, important e să ajungi acolo unde ți-ai propus. Apreciez răspunsurile tale față de dezbaterea noastră, tema cum ne oferă Dumnezeu un nou început. Suntem acum la un nou start într-un nou an. Tocmai de aceea am ales o astfel de temă. Vă îndrept atenția spre dileme pe scurt. Silviu, unul dintre cele două cufere, mergi pe unul, că toți suntem la începutul anului.
Exact.
Să vedem. Începem cu dreptul.
Care este cel mai important lucru pe care ți-l dorești să-l schimbi sau să-l începi în anul care vine sau care a venit deja, da? Ce rol joacă Dumnezeu în această decizie? Știi ce îmi doresc? E o decizie cu două elemente. Îmi doresc mai mult timp și mai liniștit, mai așezat pentru sufletul meu și mai mult timp, la fel, mai liniștit și mai așezat pentru familie. Asta îmi doresc foarte mult. Ce rol joacă Dumnezeu în această decizie? Păi, sincer, dacă n-ar și avea nădejde la el, cu siguranță că ar fi ca mai înainte. Așa că el să-mi ajute. Eu sunt dator să-mi propun și să fac tot ce ține de mine, dar puterea cea mare este la el, pe care sunt sigur că mi-o va da.
Dumnezeu să împlinească dezitratul acesta și mai stăm de vorbă la jumătatea anului să facem o analiză, dar nu cu tine. O să o întreb pe Monica.
Cel mai bine.
Îți mulțumesc mult pentru ocazia aceasta, pentru sinceritate, pentru deschidere, pentru cuvânt. Dumnezeu să-ți inspire în toate. Vă mulțumesc tare mult și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi. Vă încurajez să ne scrieți 0751 400 300, vă stă la dispoziție, este numărul nostru de WhatsApp sau de SMS cu tarif normal. Dialogul ne face mare, mare bine. Am ales să rezum dezbaterea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în Plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul să privească spre noi, noi spre El, să avem o relație sinceră cu divinitatea, astfel încât să ne punem la purtător pentru ceea ce urmează de aici înainte în voia Domnului. Sunt pastorul Costi Gogoneață, ne vom revedea ca de fiecare dată pe parcursul acestui an prin harul lui Dumnezeu. El să ne binecuvânteze pe fiecare.